Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу жекшемби 22-январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта мамлекеттер аралык авиациялык комитет 38 адамдын өмүрүн жалмаган Манас аба майдандагы авиа кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Чоо жай түрмөгү.
Бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот, өзүлөрүн бул иши да. Түнкү рейстерден 11 самолет жакшынакай конуп кадимкидей болгон. Биздин адистерди айтып атат, ушул экипаждын өзүн гана күнөөсү болуп калды.
Ошондой эле миң санат берүүсүнөн кыргыз Күүтар изилдеген маркум Асан Кайбылда уулун анын байбичеси эскерет.
Атчы, а сенин кулагыңа кандай угулат комуз күн деп менден сурайт да. Ой асеке, өлө жакшы угам, сонун мен да жакшы көрөм комуз күн, сонун угулат.
Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угабыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чегарасында чыр чыкканы кабарланууда. Баткен районунун Көкташ айыл башчысы Разия Өсөрова азаттыкка билдиргени боюнча 22-январ күнү чыгарда чыр чыккан эки тараптан 30 кишитоптолуп саат 17 чамасында сүйлөшүү болгон соң кырдаал тынчып калган учурда тажик жаштары Көкташ айылынын башчы Разия Өсөрованы уруп жиберишкен.
35-те тажик мен катармалдыга келди да. Барсам бир катыкатта эле кишилер турган экен, кепкилерине кыласың аттап толоңду, конфликт керек эмес деле тынчышайык деп аткан экен тажиктерди. Анан мен айттым, кетип калгыла эмне кыласыңар экелер, ким кылган болсо жооп берет, кеткилесе да колоюңдар деп турсам эле колумдан шагула кылып сүйдүрүп жөнөп калса.
Окуя болгон жерге чек ара тилкесине райондун акими, ички иштер бөлүмүнүн атайын тобу да жетип барышты. Милиция учурда миңдей адамды тосуп турганы айтылууда. Разия Өсөрова ооруканага жеткирилди. Учурда кыргыз тараптан да адамдар чогулуп жатканы кабарланып жатат. Чек ара кызматы азырынча бул окуя тууралуу маалымат жоктугун билдирүүдө. Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичи мекенине жеткирилет. Өзгөчө кадалар министрлиги сөөктү жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Министрлик бөлүп берген унаага салынган Рахмановдун жасаты жетекчилердин жана жакын туугандарынын коштоосунда Бишкектен Жалалабадка чыгып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова азаттыкка билдирди.
Бүгүн ооруканада каза болгон Сарамбек Рахмановдун денесин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын унаасы менен Жалал Абад облусунун Молкен районуна жеткирилет.
29 жаштагы Сагынбек Рахманов 16-январдагы учак кырсыгында оор жаракат алып денесине 45% күйүп калган. Ошол күндөн бери ооруп алда жаткан Сагынбек 22-январда саат 12:30 көз жумду. Кырсыктан Сагынбектин кош бойлуу келинчеги Венера 6 жана 3 жаштагы эки баласы набыт болушкан. Алардын сөөгү да кичи мекенин Окенге коюлган. Түрө элек 8 айлык наристе энесинин курсагынан алынып, Аяна деген ат менен энесинин жанына коюлган эле. Жетегүздө экинчи балыкчынын сөөгү табылды. Бул тууралуу азаттыкка жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында балык уулап чыгып дайынсыз жоголгон Тойчубек Абдышевдин сөөгү 22-январда түштөн кийин жээкке жакын жерден табылган. Абдышевдин жанындагы шериги Эрмек Чыргалбек уулунун сөөгүн мындан 3 күн мурун куткаруучулар суудан таап чыгышкан эле. Тойчубек жана Эрмек таеке жээн болгон. Тойчубек Абдышев 1987-жылы туулган Сары Уу айылынын тургуну. Ал эми 19 жаштагы Эрмек Чыргалбек уулу болсо Жеңиш айылынын тургуну эле. Экөө чогуу 16-январда өзүн Жеңиш айылына көлгө балык улаганы кетип дайынсыз жоголушкан. 21-январда Вашингтондо 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Бул марш Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкен алгачкы күнүндө протесттин эл аралык өнөктүүнүн кульминациясы болуп калды. Өздөрүн укугун коргоо үчүн чыккан миңдеген аялдардын маршына белгилүү саясий жана маданий ишмерлер катышты. Актриса Скарлетт Йоханссон Трампты өзүнүн жалпы америкалык аялдардын укугун коргоп берүүгө чакырды. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы мам департаменттеги кеңсесин 20-январ күнү бошотуп берген Джон Керри дагы марштын катышуучуларына кошулду. АКШнын мурундагы маршка тилектештигин билдирип, нааразылык акциялары дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө жүздөгөн шаарларда өтүп, жалпы жөнүнөн 1 000 000 жакын адам катышты. Марш Бишкек, Сидней, Лондон, Париж, Братислава, Барселона, Приштина, Тбилиси, Прага шаарларында өттү. Маршка Москва жана Санкт-Петербург кошулган жок. Учак кырсыгынан жабыркандарга ыктыярчылар чогулткан жардам дээрлик 3 000 000 сомго жетти. 16-январда учак кырсыгынан жабыркандарга жардам көрсөтүү түйүндөрүн ачкан интернеттеги Дизель форумунун мүчөсү, акцияны уюштуруучулардын бири Надежда Хахлованын билдирүүсү боюнча 22-январга карата 2 946 000 сом жана 2 560 $ чогулган. Бул банк эсептеринен жана 50 сом электрондук капчыктагы акчадан тышкары чогулган каражат. Мунун ичинен 1 000 000 сомго чукул акча жардамдашуу оңой кайрымдуулук фонду тарабынан чогулганын уюм жетекчиси Динара Аляева азаттыкка билдирди. Чогулган каражаттан учак кырсыгынан жабыркаган 5 үй бүлөгө 50 000 сомдон, 4 үй бүлөгө 20 000 сомдон жардам берилген. Алими бирдиктүү расмий эсептеги каражат 19 миллион сом деп турат. Демалыш күндөрү банктар иштегенине байланыштуу кырсыктын жабыркандарга жардам чогултуу үчүн ачылган бирдиктүү эсептин суммасы жаңылана элек. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн билдиришти. 20-январдын кечки саат 5:00 карата маалымат боюнча бирдиктүү эсепте 19 129 872 сом бар болчу. Ошол эле күнү чет мамлекеттерден акча которууну каалагандар үчүн өзүнчө атайын эсеп ачылды. Бул эсеп аркылуу рубль, теңге, доллар, евро валюталары менен акча которуу мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Мамлекеттер Аралык авиациялык комитет 39 адамдын өмүрүн жалмаган Манас аба майданындагы кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Боинг 747 учагынын дача суу конушуна кулашын иликтөөчү техникалык комиссиянын курамына Түркиянын, АКШтын жана Кыргызстандын адистери кирген. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Түркияда катталган MyCargo компаниясына таандык Boeing 747 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак Гонконг, Бишкек, Стамбул катамы боюнча учуп чыккан. Аны Түрк аба жолдору компаниясы жүк ташуу үчүн утурумдукка жалдаган. Ал учак Манас аба майданынан күйүүчү май куюу үчүн конуп, тыным алган соң кайрадан учууга тийиш эле. Бул учак жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 1:10 Гонконгтон Бишкекке учуп чыккан. 10 400 метр бийиктикте учкан Боинг 747 учагы 16 январ күнү таңкы саат 6:41 өткөндө Кыргызстандын аба мейкиндигине учуп кирген. Конууга уруксат сураган экипаж учакты конуу тилкесине туштап, алдын ала эсеп боюнча саат 7:20 аны тилкеге кондурмак. Экипаж таңкы саат 7:16 конууга уруксат сурап, акыркы ирет байланышка чыгып, ошол бойдон диспетчерге жооп берген эмес. Анан учак тилкеге конууга баратып, бирок туура эмес алынган эсептен улам кайра экинчи айлампа үчүн абага көтөрүлгөн учурда бортту башкаруу көзөмөлдөн чыгып кеткен. Аба майдандын аба диспетчердик пункту менен байланышты жоготкон учак болжол менен саат 7:17 учуп конуу тилкесинин аймагынан чыгып, дача суу айылына кулап түшкөн. Өкмөттүк комиссиянын төрагасы, биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев адистердин алдын ала берген маалыматына таянып, учактын кулап түшүү себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Уруксат бергенден кийин ошол самолетту кондуруш, бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот өзүлөрүн бул иши да. Түнкү рейстерден 11 самолет жакшынакай конуп кадимкидей болгон. Биздин адистерди айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды. Ошол ичине туман болуп, булар коно турган полосадан өтүп барып, анан кийин жанагындай биздин дача участкасына түшкөн. Бул экипаж өзү 3-4 жолу келип конуп ушундай эле рейстерди аткарып жүргөн. Себеби дегенде 4 айдан бери ошол жүк ташып иштеткен Гонконг менен Стамбулдан. Ошол компаниянын өзүнүн өкүлү келип кетти, алар да айтты, бул жерге конуп жүргөн лётчиктер депчи.
Боинг 747 учагынын экипажы диспетчер менен байланыш учурунда борттогу кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр туурасында кабар берген эмес. Ошол эле кезде жердеги диспетчерлер аба ырайынын мына ошол учурдагы абалы туурасында учактын экипажына 4 ирет маалымат бергени катталган. Аба майдандын аймагындагы коюу тумандын деңгээли экипажга эскертип турган. Адистердин айтымында аба ырайынын мындай абалы адатта учакты кондурууга татаал шарт катары эсептелинет. Бирок экипаж бортту кондуруу чечимин кабыл алып тобокелчиликке барган. Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Карим Бутабаев учак бир канча убакыт бою коно албай абада айланып турган деген божомолду төмөндөгүчө төгүндөдү.
Самолет практически не кружился в зоне ожидания. Он сразу принял решение выполнить посадку.
Учак негизинен күтүү тилкесине кирип, коно албай айланып турган эмес. Ал тез эле аба майданга конуу боюнча чечим кабыл алган. Анткени Гонконгтон чыккан ал учак абада 6 саат бою учуп келген. Ошондуктан көрүү мүмкүнчүлүгү канааттандыргандыктан улам экипаж учакты кондура берүүнү чечкен. Учак коно баштаганда тилкенин көрүнүшү анын башталышында 400 метрде, ортосунда 325 метрде жана аягында 400 метрди түзгөн. Тилкеге кирүүдөгү көрүү мүмкүнчүлүгү минималдуу чеги 300 метр. Демек учакта тилкеде алдын көрүү мүмкүнчүлүгү толук бар болчу.
Минимальный порог для захода этого типа, значит, составляет 300 метров. То есть ему хватал задел для того, чтобы по этой видимости, которая существовала.
Боинг 747 ишенимдүү жана заманбап үлгүдөгү жүк ташуучу учактардын түрүнө кирет. Ал бортуна 100 тоннага чейин жүк көтөрүп учууга жөндөмдүүлүгү туурасында техникалык мүнөздөмөсү бар. Кыйроого учураган учактын бортунда Гонконгтон Стамбулга ташылып бараткан 85 тоннага чукул жүк болгону белгилүү болду. Авиатор эксперттердин байкоосуна караганда, туура эмес алынган эсептен улам жерге катуу тийип кагышуудан качкан экипаж кайра экинчи айлампага көтөрүлгөн болушу мүмкүн. Адистер бул учурда учак чукулунан бурулган жагдайда борттун ичиндеги оор жүк ордунан козголуп, авиалайнер өзүнүн тең салмактуулугун жоготуп, аны башкаруу көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн деген тыянакка келишүүдө. Ошондой эле учакты кондура турган борттук же аэродромдук жабдуулар иштен чыгып, жааны башкарууда экипаж жаңылыштык кетириши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Орусиялык авиация боюнча адис Юрий Сытников РЕН-ТВ телеканалына бул жагдай тууралуу мынтип комментарий берди.
Минусовая температура, туман.
Суук аба ырайы, коюу туман. Жигиттер түнү бою учуп таңгамал чарчаган абалда болгону жана алардын түнү бою кабинада отурганы көңүл буруунун жетишсиздиги жана убакыттын адашкан ылдыйлоо. Мына ошонун баардыгы учактын тилкеге коно албай чектен чыгып кетип, айылдын үстүнө кулап түшүнө себеп болушу мүмкүн.
Почему он не долетел до полосы 2 километра и сел в этот поселок?
Кыйроого учураган учактын экипажынын мүчөлөрүнүн баардыгы Түркиянын жарандары. Борттун командири Ибрагим Гүржан Диранжы, экинчи учкуч Казым Ондул тажрыйбалуу учкучтардан болушкан. Учакта андан тышкары Мелих Ослан жана Ихсан Кожа деген Түркиянын жарандары болушкан. Экинчи учкуч Казым Ондул бригадалык генерал, аскер учкучу катары Ооганстанда кызмат өтөгөн. Ава кемесинин командири Ибрагим Диранжы дагы Ооганстанда кызмат өтөп, абада учуп жүрүп 2 ирет өмүрү коркунучка кептелген жайы бар. Бирок ал экөөндө тең учакты ийгиликтүү кондурган. Биринде учакты жерге кондурууда анын сол жак шассисинин кармоочу жулунуп кетип, учкучтар оң жагы менен гана учакты жерге кондурушкан. Экинчи жолкусунда учактын кыймылдаткычтарынын бири иштебей калган. Ава кемесинин командири 3-жү жолку авариялык кырдаалды жөнгө сала албай, өздөрү менен кошо 34 адамдын өмүрү кыйылды. Эксперттердин баамында учакты кондурууда кетирилген жаңылыштык жана учкучтардын өзүнө ашкере ишеними кыйроого себеп болушу ыктымал. Орусиялык эксперт авиатор Виктор Саженин бул жагдай туурасында мындай дейт.
Здесь причина может быть две. Либо пилоты пилотировали вручную и не справились с управлением.
Бул жерде авиакырсыкка эки нерсе себеп болушу мүмкүн. Биринчиси, учакты кол менен кондурабыз деп, бирок аны кайра башкара албай калышкан. Экинчиси болсо, учак оор жүгү менен болгондуктан авиалайнер экинчи айлампага көтөрүлүп жатканда же чукулунан бурулганда ичиндеги жүктөр башка бир тарапка ооп кетип, тең салмактуулук бузулган болушу мүмкүн.
Или каких-то резких маневрах, возможно, смещение груза.
Тилкеге конууга ылдыйлап түшүп бараткан учактын экипажы байланышка жооп бербей, андан соң анын учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, учактын аба майданынын ары жагындагы айылдагы үйлөрдү сүрүп барып, токтогону туурасында кабар бир канча убакыттан кийин аэропортко белгилүү болгон. Манас аба майданында мына ошол убакта гана айгай жарыяланып, таңкы 7:30 тиешелүү кызматтар учак кулап күйүп жаткан аймакка жөнөшкөн. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Адыл Жунус уулу учак айылдын үстүнө кулап түшүп өрттөнгөн учурдагы куткаруу чараларынын чабалдыгын сынга алды.
Мен өкүнткөн ушу аэропорттун жетекчилигинин шалаакылыгы да. Биринчи звонок 7:25 бир жарандан болуп атат. МЧСке бир жөнөкөй жаран чалып атат, бул жерде самолет кулады деп. Аэропорттун жетекчилиги бул жерде бир чоң коңгуроо кагып, болгон службаларын көтөрбөй, 9:30 чоң пожарный очаг локализован деп атасыз, 12:30 толугу өчтү. То есть 2 саат тынбай өрт күйгөн. Көбүнчө каза болгондорду карасак, ожог деп жүрөт. Бул адамдарды басып калганды чыгарганга чейин өрттөнүп өлгөн. Мына аэропорттун жетекчилиги ушунун көрүнүп турат. Сиз айтып атасыз 5 мүнөттө биздин ошол кызматкерлер ошол жака чуркап барган деп. 30 мүнөттө араң пожарныйлар келип атат. Биз ошол жакта адамдар менен жолукканда айтып атат, 2 саат карап турдук деп ошо өрттүн жанына басып бара албай. Кантип өрттөнүп аткан жерге барат?
Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги учактын айылдын үстүнө кулап түшүп, кыйрашына байланыштуу маалымат аэропорттун жетекчилигинен эмес, жайкын тургундардан алынганын ырастады. Аба майдандагы чукул кырдаал боюнча маалымат жетери менен министрликтин куткаруу кызматтары ишке киришкени белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Давлетбек Алимбеков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
7:25 өткөндө 102 кызматыбызга Лушенко Владимир аттуу жаран кайрылып звонить эткен, андан башка Турдалиева Мээрим аттуу жарандар звонить этишкен. 7:28 биз жетекчиликке маалымат берилип, 7:29 кризистик кырдаалдар башкаруу борбору баардык ички иштер министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине, транспорт министрлигине, улуттук гвардияга, аэропорт, Манаска, чек ара кызматтарына баардык ошол жерге катышкан ведомстволордун жетекчиликтерине билдирүү жасаганбыз. Андан сырткары ошол убакта жарым саатка жетпей келип калышкан. 9:54 өрт чектөөгө алынган. 12:30 өрт өчүрүлгөн ошол жерде.
Учак террорго учураган аймак ички иштер органдарынын жана улуттук гвардиянын өздүк курамы тарабынан курчоого алынып, адистер андагы жагдайды изилдеп чыгышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча учактын айылдын үстүнө кулап түшүүсү террордук чабуул менен байланыштуу эмес. Ошол эле кезде 38 адамдын өмүрүн жалмаган бул авиакырсык боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлүп, кыйроонун себептерин иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Издөө учурунда окуя болгон жерден учактын эки кара кутусу табылган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов иликтөө иштеринин жүрүшү туурасында төмөндөгүдөй маалымат берди.
Окуя болгон учурдан тартып эле нөмөтчү бөлүмүнө кабар келип жеткенден баштап ички иштер министрлигинин жетекчилиги, ошол жердеги УДТ, Сокулук району, анан кийин Чүй башкы башкармалыгынын өздүк курамы тергөөгө менен көтөрүлүп, ошол учурдан тартып азыркы күнгө чейин бардыгы болуп 525 кызматкер кызмат өтөп жатат. Куп номер 1 деп ошо окуя болгон жөнүндө бул кубка чүрүлгөн. Андан тышкары атайын операция сессиясынын группа түзүлүп, бул башкы башкармалыктан бардыгы болуп 36 тергөөчү иштеп, ал жерде эч кандай баягы жандыруучу заттарга мындай тиешеси барлар эч качан аныкталган жок. Ошондой эле баягы эң негизги черный ящик деп коебузго, ошол күнү табылып, тергөө бөлүмүнүн башкы башкармалыгында комиссиясынын келишин күтүп турабыз.
17 январ күнү кечинде эл аралык авиациялык комитеттин 6 мүчөсү Москвадан Кыргызстанга учуп келди. Ошондой эле Boeing 747 учагын өндүрүштөн чыгарган заводдун өкүлдөрү менен авиакырсыктарды иликтөө агенттигинин адистери болуп, бардыгы 6 адам АКШтан учуп келишти. Мындан сырткары Түркиядан 6 адам учуп келди. Алардын экөө MyCargo компаниясынын, төртөө болсо Транспорт министрлигинин өкүлдөрү. Кыргызстандын транспорт министри Жамшитбек Калилов окуя болгон жерде эл аралык комиссия ишке киришкенин айтып, жарандык авиация, аэронавигация жана аэропорттун кызматкерлери комиссиянын ишине тартылганын белгиледи. Бул комиссия кеңири масштабта иш алып бара турганын айткан министр, анын иши качан жыйынтыктала турганы белгисиз экенин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Дональд Трамптын салыгын ачыктоо тууралуу петицияга 100 000 кол чогулду. Бүгүн каза тапкан Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичим экени жеткирилмей болду. 21 январда Вашингтонда 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Эми кечки эфирибизди Шайлообек Жүшеевдин автордук Миң санат түрмөк улантат, анда кыргыз күү тарыхын изилдеген Асан Кайбылда уулу эскерилет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Өмүрдөн өтүп кеткен Асан Кайбылда уулун эскерели деп турабыз. Түрмөгүбүздүн мейманы Асанбай экенин байбичеси Тоту эже. Тоту эже, мен Асан абамды жакшы тааныч элем. Эми мындай болот экен да, кыргызга атан төөдөй эмгек сиңирген адамдар көп. Бул киши ошолордун бири эле да. Кыргыздар жөнүндө сураганда, чет өлкөдөн кишилер келсе, мактана турган бир кишилерди айткым келсе, ушул биринчи ирет Амантурахматалиев менен ушул Асанбай экемдин жасаган эмгеги эсиме түшөт да. Кийинки жаштар көп билбей калды. Кыргыз күйлөрүнүн тарыхын изилдеп, өзүнчө бир энциклопедиялык 2 томдон турган китеби мына колубузда турат. Ушуну жасап кетти эле. Дагы жасай турган иштери көп эле. Анан оору деген күтүүсүз алып кетти. Эске салалы бир аз.
Сиз туура айтасыз. Асан Кайбылдаев, Амантурахматалиев, Буудайбек Сабыр уулу муну кезинде 3 дербиш деп да айтышкан да. Эч кандай эч кимден буйрук албай, эч кимден эч кандай финансы жагынан каражат албай, өз алдынча изилдеген адамдар да. Асан Кайбылда уулу болсо тээ бала күнүнөн эле бул комузду сүйгөн, чыгармачыл, өзү да илим билимдүү,
жакшы окуган.
Ата текте бар экен, комузчулар бар экен. Кайнатам да черчи экен, кайнатамдын иниси Абдул да жакшы черчи экен комузду. Мына ушул кишиден да көп үйрөнгөн. Анан кайнатам менен Ыбырай Туманов ата экөө айылдаш, үймө үй катышып жүргөн дос тууган болуп кетишет да. Мына ошол киши концерт менен үйгө барганда, айылга барат эми биз, Ак Суу районунун Энчелеш айылындабыз. Булар көбүнчө Ак Булуң айылында иштеп мугалим болуп калат ата. Анан кийин тиги Ыбырай ата концерт болуп келгенде кимдин үйүнө келет? Мугалимдин үйүнө келет да.
Ооба.
А жерден конок толушат. Мына ошону менен ошо бала күнүнөн ошо кишинин Ыбырай атанын комуз черткенин угуп, көрүп, кызыгып, мына ошо боюнча комузга аябай өтө кызыкчы да. Анан кийинчерээк эле ошо Ыбырай атанын комуз күйлөрү экрандан берилбейт көп. Анан кийин эле айтып калчы, эмне үчүн Аяш атамдын экрандан жок телевизордо. Десе көрсө, бир эле гана күй жазылган экен, калганы радиого жазылган экен да. Мына ошонун баарын изилдеп жүрүп, анан кийин эле кийинчерээк комуз күйлөрүн киши угуу солгундап кетпедиби союз кезинде?
Ошол кезде эле комузду кармагандан уялып койгон болчу.
Ооба, ошондо аябай жаман эме болчу да, бушайман болчу. Эмне үчүн биздин улуттук комуздун үнүн уккусу келбейт? Эмне үчүн экрандан көбүрөөк берилбейт деп эле өзүнчө эле тиги бушайман боло болчу? Ооба, ой, мындай деген бул аспап жок да кыргызда. Айтчы, а сенин кулагыңа кандай угулат комуздун үнү деп менден сурайт да. Ой, асекем, өлө жакшы уга, сонун мен да жакшы көрөм комуздун үнүн, сонун угулат же менин эле кулагым ушундай жакшы угулабы деп ушунун артынан анан кийин сая түштү. Анан муну айтты: элди буга кызыгып тартыш үчүн эмне керек экен? Бул чертилип аткан күүнү адам баянын билиш керек экен деди да. Тарыхы,
тарыхы. Ар бир күүнүн тарыхы бар деп, баяны бар деп.
Илгерки эле кыргыз ата бабалар комуз чертип келип эле ошондо тиги аябай ынтызар болуу анан күүңдүн аты эмне? Баянын айтып черт деп айтышчу экен да. Ушинтип айтып чертчү эле, эми биз деле угуп калдык. Мына мен бала кезде комуз эмне жөнүндө чертилип атат деп сурашчу да комузчулардан. Анан эми бизде көлдө болсо ар бир үйдө эле комуз болчу, ар бир эле комуз черткендерин билем мен. Менин атам да чертип калчы, байкем да жакшы чертчи. Анан ушуну менен эле анан кийин эле мунун эмесин жазыш керек экен, баянын жазыш керек экен
деген ойго келди.
Ойго келди.
Өзү ошондо кайда иштеп жүрдү эле?
Асакем өзү тил факультетин бүткөн, анан өмүр бою мектепте иштеди.
Мугалим болуп эле.
Мугалим болуп. Көпчүлүк кызматтарга чакырган экен, бирок барбай коюптур. Атасы айткан экен да, ушу мугалимден башка жака барбай эле койчу деп.
Анан педагогтан сабак берип эле жүргөн экен да.
Анан Ак Суу районунун көп мектептеринде директор школ болуп жүрдү, зауч болуп жүрдү, жетекчи кызмат. Кайсы жерге барбасын ошо жердин ишинин майын чыгарчу да. Бир да тыным алчу эмес. Ошо мектепке иштеп келип, келип отура калып, колтугуна кесчи китеп алып келип, сөз чиймелеп бир жерге ката беришчи акырын. Мына ошентип жүрүп анан кийин асекем дагы институт педагогиде иштеп калды. Анда кыргыз тил 8-9 класстын соавтору болду.
Окуу курамында жазган экен,
ооба. Мугалимдерге жана кыргыз тилин окутуунун методикалык
брошюраларды
жазды. Кайсы жерге барбасын ручка колунан түшчү эмес асекем. Отура калып жазганда көп статьяларды газет журналдарга жазды. Бул журналистик да кесиби бар болчу. Андан РИУ-да иштеп жүрүп анан кийин лекция окуп калды. Бүт Боор 2-7 областтын баарын кыдырды лектор болуп. Баягы кезинде бир барып лекция окуп келчү эле го. Мына ошол барган жеринен анан кийин ошол жерде ким деген комузчу бар, ким деген санжыраачы бар, эмне деген күчөт бар, ошонун баарын иликтеп жүрчү. Иликтер. Анан кийин колуна жана магнитофон тийгенде анан жаздырып жүрдү. А мурун кол менен жазып келчү да. Мына ошол иликтене берди. Андан кийин эле жанакы сайра комузга катышып калды кийин барып эле. Себеби сайра комузга катышып анан кийин эми ошонун артынан жанакы эмне үчүн УКМдин күйлөрү берилбейт десе эле көрсө радиодо бар экен, экранда бир эле күй жазылган. Ошонун артынан барып эле анан кийин статьяларды жаза баштады. Комузум кайда, мен кайда, колдогочуң барбы комузум деп эле көп элечи. Анан муну ушуну жана КТРдин эмеси өтүп кетпедиби? Жээнбеков, Сатыбалды Жээнбеков.
Сатыбалды Жээнбеков
окуган экен кезинен. Окуп анан кийин асакемди иликтеп жүрүп таап, анан кийин аба келип иштейсизби деп ошентти да. Ошентип анан кийин ары кетип, бери кетип, мурун кийин иштебесем кантеркем, уже пенсияга чыгайын деп калган мезгил болчу. Анан кийин барды иштесе иштеп берейин, реставрация жанакы ошол именно тетиги жазылган күйлөрдү кайра эметип бересиз,
архивдеги күйлөрдү,
архивдеги алтын фондуну мындайча айтканда
кайра калыбына келтирип иреттеп.
Ооба, анан кийин ошол жерден барып отуруп анан кийин 5-6 жыл иштеди. Анан ал жерден кыздар дагы жардам берип, тияк бияктан кайсы жерде күү, композиторлор союзунда бы академиядан бы кайсы жерде эмне деген үйдөректер ошонун баарын чогултуп анан жана аудиокассетага жазышып булар ошол жерден реставрация деген отдел ачышып атайын 5-6 жыл ошонун баарын күйлөрдүн баарын деги эле ошо алтын фондудо жазылганын баарын иреттеп берди. Иреттеп берип отуруп анан Асакең анан баардык нерсенин баары белгилүү болуп калды да.
Ооба.
Белгилүү болуп калгандан кийин анан кийин ушуга анан катуу киришти. Мына акыркы 20 жылдык өмүрү ушуга арналды. Биринчи китепте айтылат комузчулар жөнүндө айтылат. Комуздун сырлары, күү чертимдерди. Ошон бүт биринчи китепте бүт комуз жөнүндө берет. Андан кийин жанакы күүлөрдү анан классификацияга эмелерге бөлдү да. Арноо күүлөр, балдарга арналган, атага арналган, энеге арналган, кыз келиндерге арналган, жерге арналган, анан кийин боорукке улуу өтүп кеткен инсандарга арналган күүлөр бар экен да, ошонун баарын мындай классификацияга иреттеди да, мындайча айтканда.
Буга чейин минтип жыйналган
эмес. Экинчи китеби болсо тарых. Экинчи
китеби. Жанан күүлөрдүн тарыхына.
Демек Мобуреке комуз күүсү бул тарыхтын күөсү экен деген тыянакка келди да. Себеби жанакы Кетбука деген күү барго.
Ооба.
Мына Чыңгызхан. Анан кийин
Чыңгызхандын баласы өлгөндө узатып эмеспи?
Ооба. Анан кийин Уйгулугу Шүдүңгүт деген күү.
Ооба.
Атила Адыл баатырдын кезинде деди 5-чи кылымда эмеге Римге чейин жеткен. Мына ушу жөнүндөгү деп отуруп анан кийин анан эми карабайсызбы ошол күүлөр чертилип анан ооздон оозго угулуп эми күүлөр деле комуздун күүсү кулактан кулакка угулуп же нота жок же кагазга түшпөй ошончо кылымдан бери аты өчүп келаткан экен да.
Эми карабайсызбы ошондо Николай не язал дейт. Николай күүсүнүн баяны көпчүлүк азыр белгисиз дейт. Укучтардын баары бар экен.
Муну окуп отурсаңыз ар бир жазылган эми ошол күүнүн баянын бул 2-3 баракка батырып кыскартып алды. Эгерде мунун баарын карап отурсаңыз өзүнчө бир китеп.
Калмак бийдеп. Укмуш, укмуш, укмуш.
Тиги калмак бий деп бийленип атпайбы? Бул калмак бий деп бийле бул кыргыздын мына азыркы жанакы бий чыкпадыбы? Кыргыздын жана кара жоргосу.
Кара жорго. Ошол эле.
Ооба. Ошол эле биздин кыргыздар бийлеген экен да. Бирок кыргыздар басыпай үчүн бийге көп эметпей бул калып калган экен да. Мына көрдүңүзбү азыр ошону алып чыкты эле. Тиги кичинекей 3 жашар баладан 80ге чейинки чалдар бийлеп чыкпадыбы? Значит, генофонубузда бар экен да бул бий.
Бар да, бар да.
Биздин мыкты сакталып келген. Бирок кыргыздар баягы бий кыйшаң кышышаң дегенди жаман көрчү.
Сыпай эл жаман көрчү деп.
Сыпай келишкен да.
Баягы мырзалар манаптары кезинде ырдаганды деле жаман көрчү, ырдатпай. Иттей аңылдаган атаңызгайын деп. Ошентип турбайбы? А бирок өнөрлүү эл өлбөйт деген макалды чыгарып алып, мына эми бул эмне деген гана эмгек?
Анан бул эмгектин баарын жазып, барып анан кийин мына бир эки экинчи китепти өзүбүздүн кызыбыздын зарплаты менен чыгардык.
Кыргыз күүлөрү деген мындай мукабасыдагы жөнөкөйдө бир боз китеп чыккан.
Ооба. Ал өзүбүздүн финансы менен
ал өзүнүн каражаты менен чыкты окшойт, э?
Өзүбүздүн каражаты. Дамира Сартпаева деген улуу кызыбыздын ошо өзүнүн зарплатасын берди дагы. Ошо кызыбыздын эмеси менен чыккан.
Ал эки томду ким чыгарып берди?
Бул кийинки эки томдо. Бул ошол кезде эле даяр болчу.
Бул даяр эле.
Бул даяр болчу. Биз момун эле бирөөнү чыгарып көрөлчү деп Бобуреке экинчи китепти. Анан кийин мунун баарын кайрадан толуктап, баарын иштеп чыккандан кийин анан Борбордук Азия университети Агахан.
Бирөө 50 басма табак экен, бирөө 42 басма табак экен. 500 эле нуска менен чыгыптыр. Бул эми чындыгында аз. Эми кызыккан киши болдубу? Мисалы биздин Билим берүү министрлиги, жанагы композиторлор союзу деген бар, маданият министрлиги, консерватория.
Маданият тармагында иштегендердин көпчүлүгүнө берди, бесплатно берилди. Жана комузчуларга, акындарга, жанакы салттуу музыкада эме жүрүп атпады, ошондо бир канча китептерди берди, беришти буларчы. Маданият жагына да көпчүлүгүнө беришти буларчы. Бирок муну окуган баягы илим билимдүү кишилер аябай айтып атат, көп эле баары. Бул аябагандай мыкты эмгек деп атышат. Бирок муну азыр көтөрмөлөп антип мете турган эч ким чыга элек атат азыр.
Сиздер кыргыз күүлөрдүн тарыхы тууралуу эки томдук баа жеткис эмгегин калтырып кеткен Асан Кайбылдаев жөнүндөгү анын өмүрлүк жары Тотеженин аңгемесинин экинчи бөлүгүн эмдиги демалыш күнү угасыздар. Kadırman Ugarmandar, sizler Miñ Sanat Türmögün uktuñuzdar. Anı dayardap obok alıp çıkkan Şaydobek Düşeyev.
Урматтуу угармандар, ушунмен Азаттык радиосунун 22-январь жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен, жекшемби 22-январь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Амирбек Азамулу китеп текче түрмөгүндө Алым Токтомушевтин 2016-жылы чыккан балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салат.
Айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Сурбан Азаттыкка билдиргенине караганда 22-январь күнү чек арада чыр чыккан эки тараптан 30 киши топтолуп саат 17:00 чамасында сүйлөшкөн соң кырдаал тынчып калган учурда тажик жаштары айыл башчы Разия Өсөрованы уруп жиберишкен. Окуя болгон чек ара тилкесине райондун акими, ички иштер бөлүмүнө тайын тобу барышты. Разия Өсөрова учурда ооруканада. Бул окуя боюнча Баткен район акими Кеңеш Салиховго кайрылдык, ал аймакта кырдаал тынчып калганын Азаттыкка билдирди.
Бул жерде алар аралаш десе бир көчө тажик, бир көчө кыргыз кошулуп келе жүрөт да эле. Азыр тынчак бул. Бардыгы бар кезде, бардык сызмалар бар. Тынчак. Тарайтабыз.
Райондун акими пикир келишпестиктин себебин айткан жок. Чек ара кызматы да азырынча бул окуя тууралуу маалымат бере элек. Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичи мекенине жеткирилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөөктү жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Министрлик бөлүп берген унаага салынган Рахмановдун жасаты жетекчилердин жана жакын туугандардын коштоосунда Бишкектен Жалал абадка чыгып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Бүгүн ооруканада каза болгон Сарамбек Рахмановдун денесин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын унаасы менен Жалал Абад облусунун Молкен районуна жеткирилет.
29 жаштагы Сагынбек Рахманов 16-январдагы учак кырсыгында оор жаракат алып денесинин 45% күйүп калган. Ошол күндөн бери оор абалда жаткан Сагынбек бүгүн саат 12:30 көз жумду. Кырсыктан Сагынбектин кош бойлуу келинчеги Венера 6 жана 3 жаштагы 2 баласынан аут болушкан. Алардын сөөгү кичи мекенин кенге коюлган. Төрөлө элек 8 айлык наристе энесинин курсагынан алынып, Аяна деген ат менен энесинин жанына коюлган. 21-январда Вашингтондо 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Бул марш Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкен алгачкы күнүндө протесттин эл аралык өнөктүгүнүн кульминациясы болуп калды. Өздөрүн укугун коргоо үчүн чыккан миңдеген аялдардын маршына белгилүү саясий жана маданий ишмерлер да катышты. Актриса Скарлетт Йоханссон Трампты өзүнүн америкалык эже сиңдилердин жана кызынын укугун коргоп берүүгө чакырды.
President Trump! I did not vote for you.
Президент Трамп, мен шайлоодо сизди колдогон эмесмин. Ошентсе да, мен сизди шайланган президент катары сыйлайм. Мындан ары сизди колдоп жүрүүнү да каалайм, бирок алгач сиз мени колдоңуз. Мен ненемди, менин жакын досумду, эже сиңдилеримди, ушул тапта кооптонуу менен сиздин кийинки кадамдарыңызды күтүп жаткан аялдарды жана эркектерди колдоңуз. Менин кичинекей кызыма да. Өзүңүздүн кызыңыз Иванка кандай эркиндикте чоңойсо, так ошондой эркин чоңоюусуна мүмкүнчүлүк бериңиз, деди Скарлетт. Акшынын мурдагы мамлекеттик катчысы кечиресиздер 20-январ күнү мам департаменттеги кеңсесин бошотуп берген Джон Керри марштын катышуучуларына кошулду. АКШнын борборундагы маршка тилектештигин билдирип, нааразылык акциялары дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө жүздөгөн шаарларда өттү. Жалпы жондон миллионго жакын адам катышты. Марш Бишкек, Сидней, Лондон, Париж, Братислава, Барселона, Приштина, Тбилиси, Прага шаарларында өттү. Маршка Москва жана Санкт-Петербург кошулган жок. Президент Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. 21-январдагы жолугушууда мамлекет башчы учак кырсыгынан жабыркагандарга берилип жаткан жардам тууралуу маалымат алды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кыйра болгон жерде издеп куткаруу иштери аяктап, аймактын урандылардын тазалоо иштери жүрүп жатканын президентке билдирди. Ошондой эле мамлекеттик органдар тарабынан кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн иш чаралар күчөтүлгөнүн кошумчалады. Мамлекет башчы өзгөчө кырдаалдар министрлигине кыйроо болгон жерде калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү зарылчылыгын белгилеп, кырсыктан нагот кеткендердин үй бүлөлөрү жана жабыркагандар ар тараптуу жардам алуусун көзөмөлдөөнү тапшырды. Бул аралыкта жабыркагандарга ыктыярчылар чогулткан жардам дээрлик 3 000 000 сомго жетти. 16-январда учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү түйүндөрүн ачкан интернеттеги Дизель форумунун мүчөсү, акциянын уюштуруучуларынын бири Надежда Хохлованын билдирүүсү боюнча 22-январга карата 2 946 000 сом жана $2,560 чогулган. Бул банк эсептеринен жана 50 000 сом электрондук капчыктагы акчадан тышкары чогулган каражат. Мунун ичинен 1 000 000 сомго чукул акча жардамдашуу оңой кайрымдуулук фонду тарабынан чогулган. Уюмдун жетекчиси Динара Аляева Азаттыкка билдирди. Чогулган каражаттан учак кырсыгынан жабыркаган 5 үй бүлөгө 50 000 сомдон, 4 үй бүлөгө 20 000 сомдон жардам берилген. Ал эми өкмөт ачканын бирдиктүү расмий эсептеги каражат азырынча 19 000 000 сом деп айтылууда. Дем алыш күндөрү банктар иштегенине байланыштуу кырсыктан жабыркагандарга жардам чогултуу үчүн ачылган бирдиктүү эсептин суммасы жаңылана элек. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн маалымдашты. 20-январ саат кечки 5:00 карата бирдиктүү эсепте 19 129 872 сом бар болчу. Ошондой эле 20-январ күнү чет мамлекеттерден акча которууну каалагандар үчүн өзүнчө атайын эсеп ачылган. Бул эсеп аркылуу рубль, тенге, доллар, евро валюталары менен акча которуу мүмкүнчүлүгү бар. Жумгал почтасынан акча уурдагандар кармала элек. 19-январ күнү Жумгал районунун Чайек айылындагы почтадан 380 000 сом уурдалган. Түн жамынган белгисиз адамдар акчаны кароочунун колу бутун байлап алып кетишкен. Бул тууралуу Нарын облустук ички башкармасынын маалымат катчысы Медина Султаналиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уурлар акча салынган сейфти көтөрүп кетишкен. 2015-жылы Актала райондук почта бөлүмүнө да куралдуу кол салуу болуп 1 000 000 сомдон ашуун өлчөмдөгү пенсиянын акчасын банктан почта алып бараткан Актала райондук почта кызматкерлерине чак түштө белгисиз адамдар курал кезип кол салышкан, бирок почта коштоочулары каршылык көрсөтүп натыйжада акчаны алып калышкан.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлардын кеңири топтому ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 23-январда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында айрым жерлерде кар жаашы ыктымал, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерде катуу жаашы ыктымал. Жолдор тайгалак, тоңгок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү түшөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -1, -6, күндүз -2, -3 градус, Таласта түнкүсүн -2, -7, күндүз -2, -3, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн -1, -6, күндүз -0.5, Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз -1, -4, Толун арында болсо түнкүсүн -17, -22, күндүз -11, -16 градус суук болот. Эртең урдо кала Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн абанын табы -1, -3, күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатам. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда учак кыйроосу 38 адамдын өмүрүн алды. Боинг 747 жүк ташуу учагындагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендиги боюнча кайчы пикирлер жаралды. Дональд Трамп АКШ президенти кызматына киришти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16-январ дүйшөмбү Манас аба майданына жакын дача суу айылына учак кулап түштү. 23 үй талкаланып, ондогон адамдар, алардын ичинде балдар жан таслим болду. 17-январ шейшемби учак кыйроосунда каза болгон 38 адамдын аты жөнү такталды. Алардын 34 кыргыз жарандары, 4 учактын экипажынын мүчөсү экени маалым болду. 18-январ шаршемби Түркиянын AST Air Lines компаниясы Манас аба майданына жакын жерде кыйраган учактагы жүк Бишкекке түшүрүлө турганын билдирди. Бирок кыргыз бийликтери учактагы жүк Стамбулга барарын, ал Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөнүн билдирди. 19-январ бейшемби кыйраган учактагы жүктүн кимге таандыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Ага Жогорку Кеңештеги ар бир фракциядан депутаттар кирди. 20-январ жума Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушун каржылоо, жолдун эни жана багыты боюнча орток пикири жоктугун Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Бул маалыматты транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов кайсы бир деңгээлде ырастады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 16 январда Кыргызстанда чоң кырсык болду. Манас ава майданына конууга аракет кылган Түркиянын Boeing 747 жүк ташуучу учагы ава майданга жакын Дача суу айылындагы үйлөрдүн үстүнө сүрдүгү барып кыйрады. Таң эрте менен үйүндө болгон адамдар бала чакалары менен алааматтай кырсыкта аял тапты. Жалпысынан 23 үй кыйрап, 38 адам, алардын ичинен 34 кыргыз жараны наут болду. Эң эле өкүнүчтүүсү алардын 17 жаш балдар. Жабыркагандардын дээрлик баары региондордогу жумушсуздук жана катаал шарттардан улам орун которуп, кооптуу жайга жакын жерде орун очок алууга аргасыз болгондор экени аныкталды. Учак кырсыгы кыргыз коомчулугунда эки жактуу пикир жаратты. Биринчиден, элдин жабыркагандарга жардам берүүгө даярдыгы, колунда барын берүүгө шашылгандыгы элден айланса болот деген алкоолорду күчөтсө, экинчиси эл башы аталган президенттен кырсык болгон жерге барбашы, өз үнү, өз деми менен жабыркагандарга көңүл айтпашы талаштуу пикирлерди жаратты. Президенттин маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев кырсык болгон күнү өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду, андан кийин 19 январда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду кабыл алып, кырсыктын кесепеттерин жоюу, жабыркагандарга жардам берүүнү тапшырганын кабарлады. Бирок коомчулук президенттен башка активдүүрөөк реакцияны күтүп жаткандай. Кыргызстан коомчулугунда суроолорду жараткан дагы бир жагдай кыйраган учактагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендигинде болуп турат. Кыргыз бийлик өкүлдөрү кырсык болгон күн эле ал жүк толугу менен Түркияга таандык экенин жана Стамбулга багыт алганын билдирген. 19 январда өкмөт уюштурган маалымат жыйынында бул кайрадан айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов учактагы жүк Стамбулга кетмек деди.
Жүк биздики эмес да, Стамбулга кетет да. Биз азыр штабта отурабыз, андай маалымат жок экен. Андай заявкада түшпөптүр, чүрүү боюнча жүктү эч кандай мындай маселе болбоптур. Жүк өрттөнүп каякта, жүк жок, өрттөнүп кетти да. Калгандарын тиешелүү органдарга өткөрүп берилген, өрттөчүлгөндөн кийин эле ошол эле күнү. Бир аз эле бөлүгү аман калган экен, анын баардыгын ошол жерден колунун жыл ачып следствие жүрүп атпайбы, ошол жака өткөрүлүп берилген.
Кыргыз өкмөтү ошондой эле кыйраган учак Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана конуш керек болгондугун белгиледи. Бирок Гонконгдон жүк алып келаткан Boeing 747 учагынын ээси Түркиянын AST Airlines компаниясы учактын май жетиштүү болгонун, ал Манаска жүк түшүрүү үчүн гана конууну көздөгөнүн билдирди. Бирок бир нече күндөн кийин компания учак Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөн деген билдирүү жасап, мурдагы билдирүүлөрүн төгүнгө чыгарды. Бирок бул талаштуу маселени Жогорку Кеңеште Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы көтөрдү.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат. Ал эми биздин өкмөт башчылары баш болуп, биздин чиновниктер Стамбулга өтүп кетип аткан самолет эле десе, түрктөр айтып атат. Силерге бир жолу эмес, 52 жолу груз алып келгенбиз деп. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат.
Кыйраган учактагы жүктүн кимге таандыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Анын курамына Мыктыбек Абдылдаев, Өмүрбек Текебаев, Канат Исаев, Жанар Акаев жана башка депутаттар киргени маалым болду. Учактагы жүктүн Манаска түшүрүлүш мүмкүндүгүн кырсык болгон жерде телефон, от тутандыргыч же зажигалка колдонуу боюнча кыргыз нускамалардын табылышы да бекемдегендей болуп турат. Аба кырсыгы учурундагы дагы бир олуттуу өкүнүч жараткан нерсе Азаттыктын кабарчысына Дача суу айылынын тургундары, окуучу балдар кыйраган учактагы телефон жана башка майда барат нерселерди милиция кызматкерлери авто унааларына жүктөп кетишкенин билдиришинде болуп жатат. Уильям Шекспирдин Гамлетинде Дания мамлекетинде бир нерсе чирип кеткен дегендей, кыргыз тартип коргоо системасындагы кейиштүү абалды ал көрүнүш түнкү чагылгандай бир көрсөтүп кеткендей болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. 16 январда учак кыйраган күнү президент Алмазбек Атамбаев да Кытайдан учуп келип, анын учагы Манас ава майданынын айланасындагы туманга байланыштуу Ысык көлдөгү Тамчы ава майданына конгону кабарланган. Президент Атамбаев 5 январда Кытайга жумуш сапары менен барып, Кытай жетекчиси Си Цзиньпин менен жолугушуу өткөргөн. Сапардан кийин президент Кытайда эмгек өргүүсүн өткөрөөрү кабарланган. Президент Атамбаев Кытайга сапарында Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүү өткөрөөрүн билдирген. Андай сүйлөшүү өткөрүлдүбү жана Кытай тараптын жолдун курулушуна карата реакциясы кандай экени азырынча белгисиз. Бирок акыркы маалыматтар бул темир жолду куруу багытында эч кандай жылыштар болбогонун кабарлайт. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маселе Аскар Акаевдин тушундагыдай абалда турат деди.
Переговор кайра нөлгө келди. Биринчиден маршрут аныктан элек, деңгээсин турабы. Бирден калея аныктан элек. Үчүнчүдөн механизм финансирования аныктан элек. Үчөөнү чечпей туруп, бул бизге жаккан эле проектти өзүбүз көрүп өзүбүз мактап атабыз. Кытай өкмөтү биринчи маршрутка макул болгон жок. Экинчи калеяга макул болгон жок. Самый технический вопрос. Үчүнчү вопрос финансирование жок. Иштеке жок. 98 жылдын деңгээлинде ошо первый менен ашкан. Бир кадам астыга жылган жок. Биздин бул проект тилекке каршы проект көргөндө гана окшойт.
Транспорт жана коммуникация министри Жамшытбек Калилов Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун абалы боюнча депутаттын сөзүн ырастап, маселе кыргыз тарапка коюлганын айтты.
Ушул варианттарды кайтарадан жалпы карап чыгуу боюнча маселе биз тарапка коюлду. Азыр биздин эксперттер ушул боюнча дагы жумуштарды токтоткон жок, иштеп атабыз. Дагы айтып кете турган маселе бул жерде Өзбекстан бизге жумалыга чейин мындай макулбуз болуп калса деген эле мааниде неметип келген, официалдуу кайрылган эмес. Былтыр декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келди, Кытайдын эксперттери менен кошо биздин эксперттер алар менен бирге иштешти. Азыр өзбек тарап бул жол куруу боюнча өздөрүнүн позициясын уже ачык билдирди да, билдирди. Азыр үч тараптын тең мамлекеттериндеги макулдук бар.
Кыргызстан үчүн бир нече жагынан стратегиялык мааниси бар бул темир жолдун тагдыры көптөн бери ошентип чечилбей турат. Бул темир жолдун стратегиялык мааниси жөнүндө сөз кылганда, анын биринчи кезекте Кыргызстан региондорун темир жол менен туташтыруусу эске алынат. Андан сырткары республика темир жол туңгуюгунан чыгып, транзиттик өлкөгө айланат. Транспорт жана коммуникация министри Калилов айткандай, андан жыл сайын 150-200 миллион долларга чейин пайда түшөт. Бул эми темир жолду бойлой курула турган инфраструктура жана кыйыр кирешелерди эсепке албагандагы жагдайлар. Мына ушундай кирешелүү темир жолдун курулушунун ишке ашпай жатуусунун себебин карап көргөндө, кемигинде да бар, кертигинде да бар деген макал эске келет. Анткени ага коомчулук өзү да, бийлик да себепкер болгон жагдайлар бар. Биринчиден, мурунку бийлик учурунда кандайдыр бир күчтөрдүн шыкагы менен темир жолдун курулушу менен Кытай каптайт. Кендердин баарын Кытай ээлеп алат деген маалыматтык өнөктүк жүрүп, ага коомчулук салымын кошту. Экинчиден, мына ошол жасалма жол менен жаралган жагдай бийликтин тайсалдоосуна, мамлекет үчүн стратегиялык маанилүү долбоорду турмушка ашырууда чечкинсиздикке алып келген. Андан кийин азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2012 жылы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун бизге кереги жок. Биз Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курууну көздөйбүз деп чыккан болчу. Бул долбоордун реалдуулуктан канчалык алыс экени айкын болгондон кийин Атамбаев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна кайрылууга аргасыз болду. Бул арада Кытай темир жол аркылуу товарларын Европа жана дүйнөнүн башка жерлерине чыгарууну чечип жатат. Анын бир кашкайган далили ушул жумада Кытайдан чыккан жүк ташуучу поезддин Британияга жетиши. Эл керектөөчү товар жүктөлгөн поезд Кытай, Казакстан, Орусия аркылуу Европа континентине, андан ары Британияга жетти. Кытай Орусия аркылуу да темир жол курууну пландаштырып жатканы маалым. Ал эми Пакистан аркылуу Гвадар портуна чыгууга умтулууда. Ошондой эле Кытай, Тажикстан, Ооганстан, Иран багытында темир жолун куруу боюнча долбоор дагын алдыга түртүлүп жатканы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кытайдын темир жол долбоорлору глобалдашуунун бир көрүнүшү. Дүйнөлүк өндүрүш очогуна айланган Кытай өндүргөн товар продукцияларын дүйнөнүн чар тарабына чыгаруунун жолун ошентип чаап жатат. Күрүчтүн арты менен күрмөк суу ичет дегендей, андан биздин өлкөдө пайдаланууну көздөөсү табигый көрүнүш. Узап бараткан жумада Швейцариянын Давос шаарында болгон дүйнөлүк экономикалык форумда да Кытай мына ошол глобалдашуунун эркин сооданын негизги коргоочусу болуп чыкты. Кытай лидери Си Цзиньпин ал форумда негизги маанилүү конокко айланды. Ал эми глобалдашуунун башкы лидери Кошмо Штаттарда президент алмашып, соода саясаты өзгөрүүдө. 20-январда Дональд Трамп ант берүү аземин өткөрүп, Кошмо Штаттардын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Ал ант берүү аземинен кийин сүйлөгөн сөзүндө биринчи орунга Американы коёрун дагы бир жолу белгиледи. Трамптын президенттик кызматка киришүүсү менен дүйнөлүк соода эле эмес, саясий, аскерий мамилелер дагы өзгөрөт деп күтүлүүдө. Андай өзгөрүүлөрдөн Трамптын буга чейинки билдирүүлөрү дагы кабар берип турат. Биринчиден, Трамп Американы кайрадан улуу кылуу уранына жараша соодада протекционизмди күчөтүп, АКШнын ички базарын коргоону көздөп жатат. Анын бул сөздөрү ага ачык бир далил.
I'm angry when China is making $500 billion a year and sucking our
Кытай жылына 500 миллиард доллар таап, биздин жумуш орундарыбызды жана акчаларыбызды өлкөдөн чыгарып кетип жаткан. Биз ага эч нерсе кылбаганыбызга кыжырым келип турат. Мен Кытайга эмес, биздин саясатчыларга жиним келип жатат. Эл чек арадан кирип жатса, кире берсин деп айтканына ачууланып турам мен.
Трамп дүйнөлүк компанияларды Америкада өндүрүш ачууга да мажбурлап жатат. Маселен, жакында эле Мексикада завод курууну болжогон Германиянын BMW автогигантына ал жерде чыгарган автоунаасын АКШ базарында сатуусу кыйын болоорун эскертип, европалыктарды бир топ бушайманга салды. Дүйнөдөгү эң бай жана көлөмдүү базарын АКШнын мына ошентип коргоого киришүүсү дүйнөлүк сооданын келечеги кандай болот деген кооптонууну жаратса, Трамптын НАТО коопсуздук багытындагы сөздөрү жакын союздаштарын тынчын кетирип жатат. Трамп НАТОну эскирген уюм деп атап, ага мүчө өлкөлөрдү коргонууга жетиштүү каражат бөлбөй жатат деп сындады.
I have said that NATO was obsolete. Because it did not properly cover terror.
НАТО эскиргенин айтам. Анткени ал террорчулук менен жетиштүү деңгээлде күрөшпөйт. Уюмдун чыгымын Америка гана көтөрүп жатат.
АКШнын Европадагы өнөктөрү Трамптын мына ошол билдирүүсүнө жана Brexitти колдоосуна камтама. Ал эми анын Москва менен тил табышуу аракети Европада баш ооруга айланган маселе болуп калган. Трамптын мындай позициясы эл аралык аренада эле эмес, АКШнын өзүндө да катуу карама-каршылыктарды жаратып жатат. Мунун өзү АКШ элитасында ынтымак кыдырап, тирешүү эмнеге алып келет деген кооптонуулар дагы жаратууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Астанада Сирия бийлиги менен оппозициясынын ортосунда сүйлөшүү болоору аныкталды. Орусия, Түркия жана Ирандын ортомчулугу астындагы сүйлөшүү 23 январда башталмакчы. Ага Түркия колдогон Сириянын куралдуу оппозициясынын өкүлдөрү катышаарын билдирди. Демек сүйлөшүүлөр болот, бирок анын натыйжасы кандай болоору белгисиз. Андан сырткары дүйнөдөгү эң таасирлүү мамлекет АКШны Астана сүйлөшүүсүнө чакырууда келишпестик чыгууда. Сүйлөшүүлөрдүн негизги ортомчулары Орусия жана Түркия Вашингтонду Астана сүйлөшүүсүнө тартууга макул болсо, Иран каршы чыгууда. Ошондуктан азырынча АКШнага катышаар катышпасы белгисиз бойдон турат. Бул арада Орусия менен Түркия Сириянын Альбаб шаарындагы Ислам мамлекети террордук уюмуна биргелешип абадан сокку ура баштады. Бул эки мамлекеттин биргелешкен биринчи соккусу болуп калды. Бирок азырынча Ислам мамлекети Ирак жана Сирияда бир нече шаар аймактарды көзөмөлүндө кармап турат. Мосул шаарынын бир бөлүгү Ракка шаары террордук уюмдун көзөмөлүндө кала берүүдө. Жаңы жылда Түркиянын Стамбул шаарындагы түнкү клубка кол салган Абдулкадир Машарипов да дал ушул Ракка шаарынан Ислам мамлекетинин төбөлдөрүнүн тапшырма алганын колго түшкөндөн кийинки суроктарда билдирген. Аны түрк маалымат каражаттары кабарлады. 39 адамды атып өлтүрүп, 69 адамды жарадар кылган Машарипов Өзбекстандын Кокон шаарында туулуп өскөнү маалым болду. Ал бир нече жыл Ооганстанда туруп, андан кийин Иран аркылуу өткөн жылы январь айында Түркияга өткөндүгү маалым болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин Азаттык радиосунун Китеп текчи аттуу жаңы түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Он алтынчы январдагы учак кырсыгынан жараат алган Сагынбек Рахманов бүгүн каза тапты. 21 январда Вашингтонда 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Трамптын салыгын ачыктоо тууралуу петицияга 100 000 кол чогулду. Бирдиктүү расмий эсептеги каражат учак апатынан жабыр тарткандарга 19 000 000 сом болду. Азаттык радиосу китептерге арналган түрмөктү сунуш кылганы турат. Ал түрмөктө акыркы жылдары басмадан чыккан китептердин мазмуну, жаралыш тарыхы, авторлору, адабиятчылардын китеп тууралуу ой пикирлери менен таанышасыздар. Эмесе Амирбек Азам уулу китеп текче түрмөгүндө Алым Токтомушевтун 2016 жылы чыккан балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салат.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз, жаңыласыз. Ырас китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да, чиелешкен да, айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот. Бул оюбузду бекемдөө үчүн Топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү.
Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие, мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Алым Токтомушев эскерткендей башка аңгемеден окуйсуздар. Байкасаңыз керек, биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. А Ной кандай эрдик жасаган? Аны билүү үчүн обол топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн кыргыз совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган.
Алым Токтомушев андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. Жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гилгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каптаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес, Утна пиштим.
Утна пиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин Утна пиштими Тоораттын Нойунан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер аясынан. Моцарттын өлүмү. Эки китепкананын эрегиши. О, токтоңуз. Китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашурбанипал ачкан. ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу. Кантип билинди дебейсиңерби?
Ал жагын Алым Токтомушовтун Балдарга базарлык китебинен өзүңүздөр окуп аласыздар деп ойлойм. Алым Токтомушовтун Балдарга базарлык китебине арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Мына ушундай жагымдуу жана жаңы түрмөк менен 22-январ жекшемби күнгү кезектеги жарым саатк уктуруубузду аяктайбыз. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын, үйрөнчүсү Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешибиз Амира Кожобаева улам жаңылап жатат. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар.